ora 7.
Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit. Ministerul Sănătății face apel la persoanele care s-au vindecat de COVID să doneze plasmă cu anticorpi pentru cei încă bolnavi.
Acești anticorpi donați ar trebui să inactiveze virusul, să o facă mai puțin agresiv, ca pacientul să nu ajungă în stare gravă.
Care este situația la zi în privința deschiderii secțiilor de votare din străinătate pentru prezidențialele din 1 noiembrie?
Avem autorizări din partea tuturor statelor, dar pot apărea pe parcurs situații diferite care sunt în afara controlului nostru, care țin de înrăutățirea stării epidemiologice.
Mai ascultați rubrica Dicționar European astăzi despre sărbători în condiții de pandemie. La început, buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Numărul total al celor contaminați cu noul coronavirus în Statele Unite a trecut de 8 milioane, după ce joi s-au anunțat încă 60.000 de cazuri noi de infectare, cel mai mare număr din august încoace, potrivit datelor Universității Johns Hopkins. Experții cred că explozia de noi cazuri se datorează redeschiderii școlilor și universităților și faptului că oamenii nu mai respectă consecvent măsurile de bază de securitate sanitară. Numărul de noi cazuri crește în mod alarmant și în Europa, care a întrecut Statele Unite și India ca număr de noi infectări pe zi. Multe guverne europene au impus măsuri drastice de limitare a vieții sociale. În Cehia s-au închis școlile și restaurantele și s-a interzis consumul de alcool în locuri publice. În Franța s-a impus și o interdicție de circulație pe timpul nopții la Paris și în alte mari orașe. În Republica Moldova, numărul îmbolnăvirilor zilnice cu COVID-19 pare să scadă. Miercuri era 1149, joi era 652, în timp ce în România a atins un nou nivel record, de peste 4.000. Rusia spune că a pus-o pe lidera opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaya, pe lista celor mai căutate persoane, după ce regimul autoritar de la Minsk a pretins că Tihanovskaya ar fi cerut răsturnarea ordinii constituționale din țara sa. Presa rusească citează vineri Ministerul Rus de Interne cu declarația că măsura a fost luată în conformitate cu înțelegerile regionale convenite în cadrul Uniunii dintre Rusia și Belarus. Acum 3 zile, Tihanovskaya i-a adus la cunoștință președintelui Alexandru Lukashenko un așa numit ultimatum al poporului, în care îi se cere să demisioneze până în 25 octombrie în caz contrar, urmând ca în Belarus să se declanșeze o grevă generală. Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă din 16 octombrie, Svetlana Tihanovskaya a spus că decizia de a anunța ultimatumul poporului nu-i aparține doar ei, ci a fost luată de Consiliul de Coordonare a Opoziției și de alte grupări protestatare. Președintele rus Vladimir Putin a propus prelungirea cu un an fără precondiții a tratatului bilateral de dezarmare nucleară cu Statele Unite pentru a permite negocierea revigorării lui. Propunerea lui Putin, care a spus că ar fi extrem de trist ca acest acord să expire definitiv, a venit după ce șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, spusese acum 2 zile că Moscova nu vede nicio perspectivă a extinderii tratatului, deși intenționează să negocieze acest subiect. Noul tratat START, încheiat în 2010, care limitează armele nucleare strategice, urmează să expire în februarie anul viitor și poate fi prelungit pentru încă 5 ani, ceea ce Moscova spune că e pregătită să o facă fără precondiții. Negocierile asupra unui Brexit cu tratat comercial cu Uniunea Europeană s-au terminat, a declarat vineri un purtător de cuvânt al premierului britanic Boris Johnson, care a adăugat că nu are niciun rost ca discuțiile să continue dacă blocul comunitar nu-și modifică substanțial poziția. Pe de altă parte, surse diplomatice și oficiale citate de agenția Reuters spun că Uniunea Europeană se pregătește pentru continuarea negocierilor comerciale săptămâna viitoare.
Ați ascultat știrile cu Lucian Ștefănescu, mai multe pe net, la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
De la începutul pandemiei de COVID-19, în Republica Moldova au fost declarate vindecate peste 46.000 de persoane. 1.060 dintre acestea au donat plasmă convalescentă, care conține anticorpi împotriva noului coronavirus. Au donat pentru a-i ajuta și pe alții să învingă maladia. Astăzi, Ministerul Sănătății, care a anunțat cifra, a făcut apel la persoanele vindecate să se solidarizeze cu pacienții în stare gravă și să continue să doneze plasmă pentru a salva vieți, am citat dintr-un comunicat. Nu toți pot dona, doar cei cu vârste între 18 și 60 de ani, care nu au o serie de boli cronice, diabet zaharat, boli cardiovasculare și pulmonare, boli ale ficatului și rinichilor, și nici nu este limpede cât de eficientă este plasma. Ala Tokarciuk este consultantă în domeniul medical, a lucrat în trecut pentru câteva companii farmaceutice internaționale, reprezentându-le în spațiul CSI. Am întrebat-o cum este folosită plasma bolnavilor vindecați la tratarea pacienților actuali.
Plasma este folosită în mai multe țări și este folosită la pacienți care nu reușesc să dezvolte imunitate cu forțele proprii ale organismului propriu. Deci li se face transfuzii de anticorpi și respectiv procesul de însănătoșire se accelerează.
S-au făcut studii despre eficiența acestui tip de tratament?
Acești anticorpi donați ar trebui să inactiveze virusul, să o facă mai puțin agresiv în organismul recipientului. Și cred că aici trebuie să explicăm foarte corect că plasma se administrează cu scop ca pacientul să nu ajungă în stare gravă, foarte gravă. Pentru că deja când pacientul are complicații și a ajuns în stare foarte gravă, presupun că plasma asta lui puțin ajută.
Nu există un medicament care să trateze la sigur bolnavii de COVID. Se încearcă diferite căi. Dar ce preparate se folosesc pe moment și în ce măsură sunt disponibile în Republica Moldova, în afară de plasmă?
Aș vrea să zic că în lume nu există încă un concept unificat privind tratamentul COVID-ului și asta este determinat în primul rând de multitudine de simptome și manifestări clinice care sunt la această boală. Din altă parte, noi nu avem medicamente aprobate pentru această boală. De aceea noi avem un protocol care la momentul actual reprezintă un fel de consens a specialiștilor din sănătate în țara noastră. Protocolul ăsta presupune folosirea la diverse grupe de medicamente, inclusiv și antivirale, inclusiv dexametazon, inclusiv antibiotici și anticoagulanți. Se pune un accent foarte mare pe anticoagulante. Un tratament unificat pentru toți nu există, dar tratamentul este individualizat, în dependență de răspuns. Și din ce cunosc eu, în instituții medicale există, în terapiile intensive sunt toate rezervele de medicamente. Poate mai prost în segmentul farmaceutic sau pentru cei care se tratează acasă, poate ei nu au acces la toate medicamentele, dar în spitale este da. Tot ce trebuie.
Credeți că apelul Ministerului Sănătății va găsi răspuns? Apelul la cei care au fost bolnavi de COVID sau însănătoșit și au anticorpi, credeți că apelul să doneze plasmă va găsi răspuns printre acești oameni? Pentru că ei au trecut deja printr-o perioadă dificilă, cu cât mai valoroasă le este plasma și bogat în anticorpi, cu atât mai grea le-a fost probabil boala. Credeți că ei vor răspunde, vor merge să doneze?
Depinde de starea lor. Deci motivarea acestor oameni depinde inclusiv și de starea de sănătate acestor oameni. Eu m-aș gândi cum îi motivez și cum îi ajut ca ei să treacă prin recuperare mai ușor. Și cred că da. Pentru că din punct de vedere uman, încă oamenii noștri mai rămân empatici și răspund la nevoile altor oameni.
Ala Tokarciuk, consultantă în domeniul sănătății al combaterii epidemiei. Vă mulțumim!
Cu drag!
Secretarul general din Ministerul de Externe, Eugen Revenco, este cel care coordonează deschiderea secțiilor de votare în străinătate la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. S-a anticipat că pot să apară dificultăți la deschiderea unora din cele 139 de secții preconizate, pe măsură ce unele țări și orașe, în special din Europa, impun restricții tot mai aspre pentru a limita răspândirea infecției de coronavirus. Lucrurile se schimbă, dar care este situația la zi? Aflăm dintr-un interviu al Valentinei Ursu cu Eugen Revenco.
Avem autorizări din partea tuturor statelor și chiar dacă sunt condiționate cu anumite atenționări pentru respectarea anumitor reguli particulare. Noi avem o abordare pozitivă și înțelegem că putem merge înainte, dar pot apărea pe parcurs situații diferite care sunt în afara controlului nostru, care țin de înrăutățirea stării epidemiologice. Și în special în țările federale, unde autoritățile locale au o competență mai mare, deci nu este suficientă doar deschiderea autorităților centrale, este nevoie și de o aprobare din partea autorităților statului bunăoară sau provinciei, cum ar fi în Canada. Și regulile pot fi ușor deosebite, dar în principiu noi, Ministerul de Externe, suntem pregătiți pentru a desfășura alegerile în siguranță, siguranță pentru personalul care este implicat și în siguranță pentru alegătorii care vor veni.
Siguranță pentru funcționarii electorali, e clar că o asigurați dumneavoastră, dar pentru alegătorul care va veni la secția de votare, cum asigurați siguranța lui?
Noi contăm foarte mult pe faptul că cetățenii care se află peste hotare respectă consemnele și restricțiile care sunt recomandate în alte țări de autoritățile statelor gazdă, în primul rând, ceea ce ar trebui să ne ușureze respectarea liniștii, ordinii în afara spațiilor de votare. Va trebui să avem o disciplină din partea conaționalilor noștri înainte de a intra în secție de votare și în secție de votare, de asemenea, va fi respectată distanța, va fi respectată ordinea, consecutivitatea aflării persoanelor în secție de votare pentru a exprima votul. De asemenea, noi înțelegem că acest proces poate fi încetinit din cauza măsurilor de siguranță, dar am făcut împreună cu CEC deja exerciții de simulare și credem că suntem pregătiți ca serviciu public să fie la nivelul așteptărilor, evident, înțelegând și constrângerile obiective care le întâlnim.
CEC a anunțat că a început tipărirea buletinilor de vot pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie, care urmează a fi distribuite secțiilor de votare deschise peste hotarele Republicii Moldova. În total vor fi tipărite 556.000 de buletine de vot. Atâți alegători sunt așteptați să se prezinte în ziua alegerilor la scrutin?
Dacă facem o matematică simplă, 5.000 de buletine de vot pentru o secție de votare, înmulțim cu 139 și obținem cifrele destul de mari. Dar unde obiectiv avem un număr mai mic de cetățeni, nu vom avea 5.000 de buletine. Sunt locuri unde tradițional așteptăm o participare înaltă.
Unde ar fi aceste adrese?
Acolo unde anterior s-au votat la 2.500 de voturi în sus, în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Sunt circumscripții în Franța, în Canada, în Italia, în Rusia, mai multe unde am avut o prezență masivă, dar de această dată trebuie să ținem cont că nu doar numărul de buletine s-a mărit, vom avea posibilitatea să extindem și cu 2 ore. Dar sunt situații particulare care depind de autoritățile statelor. Bunăoară, avem Franța, unde iarăși se introduce legea marțială și avem un regim diferit care va putea influența deplasarea membrilor biroului electoral, deplasarea alegătorilor și de ce noi încercăm să găsim limba comună și cu autoritățile statelor respective sau în Spania, bunăoară, ca să punem la dispoziție confirmări că oamenii fie au fost la alegeri sau vin, se deplasează spre alegeri, o informație publică. Acest element acum se definitivează pentru că el nu poate fi universal, el trebuie agreat cu fiecare țară în parte.
Secretarul general din Ministerul de Externe, Eugen Revenco, i-a răspuns Valentinei Ursu. Ca în fiecare vineri, discutăm și astăzi despre principalele evenimente politice ale săptămânii. Vasile Botnaru a întrebat doi câini de pază ai societății, ca să spunem așa, un activist și un jurnalist, ce li s-a părut lor mai important în săptămâna care se încheie.
Clasamentul evenimentelor le-a făcut mai întâi Valeriu Pașa, liderul asociației Watchdog.
După mine, dacă vorbim despre impact asupra procesului electoral și probabil ceea ce urmează, cea mai importantă este acea declarație, chipurile, printre altele, a ministrului de externe a Federației Ruse, Lavrov. El face niște acuzații extrem de grave, fără a duce din nou niciun fel de dovezi la adresa Statelor Unite. După mine, asta e momentul care marchează faza activă a emisiunii Federației Ruse în procesul electoral. La fel s-a întâmplat și în 2019 cu declarația purtătoare de cuvânt a Ministerului de Externe Rus. Pe locul 2 aș pune ruperea tuturor tiparelor sau renunțarea la aparențe a liderului platformei de Andrei Năstase și colegilor săi care au decis să atace partenerii de pe dreapta, în special pe Maia Sandu, fără să mai aștepte răspunsul lor, deci practic prin toate metodele, și asta marchează foarte mult ceea ce se discută în spațiul public. Și pe locul 3 este comportamentul actualului președinte candidat zis independent Igor Dodon, care sfidează în continuare orice norme de bun simț și arată că lui sunt permise cele care nu sunt permise altora. Asta vorbim și de această istorie tristă cu hrama orașului Chișinău, unde omul vine încălcând toate normele, să-și facă lui PR, unde sunt organizate concerte exclusiviste, ca el să arate bine în poze și în fața camerelor. Este și această susținere din partea PSRM, care nu este nicăieri reflectată. Sunt și acești consultanți externi plătiți cu bani grei, care nu se reflectă în niciunul dintre rapoarte.
Și lui Cezar i-ar putea cineva spune enough?
Da, alegătorii. E destul de simplu.
Jurnalistul de la Observatorul de Nord din Soroca, Vadim Șerbate, a pus în capul listei Hramul Capitalei.
Deși, de fapt, evenimentul s-ar trebui să fie unul spiritual, posibil cultural, dar până la urmă a rămas un cozimet de eveniment politic. În primul rând, deși conducătorii acestei republici în general, autoritățile și locale și republicani ar fi trebuit, în primul rând, să fie responsabile și prin comportamentul lor să arăte exemplu oameni buni, uite, nu vă durați mai mult sau uite, purtați mai mult. Dar, de fapt, la noi, prin comportamentul lor, se face totul invers. Adică nacialnicilor le se poate, iar opinților nu. Inclusiv de această dată, polițienii au arătat că și o sărbătoare sau și un lucru frumos poate fi transformat într-un lucru foarte urât. Încerc să mă țin de parte de politică, dar cu regret ea se bagă cu deasupra peste tot. Inclusiv chiar mă uitam copilul, privesc când și pe YouTube pentru copii. Op, apare un nene candidat și începe a-și face publicitate. Noroc nu ne temem de bau-bau. În caz de asta nu ne temem nici de el. Și merg în sat foarte mult cu ultimul timp și oamenii foarte tare, în primul rând, sunt supărați pe mulți polițieni. În același timp au încredere, hai să spunem, orbească în ceea ce le spun la televizor. Dacă a spus cineva, zice, uite că este așa, gata, la televizor s-a spus, mai este chestia asta, mai ales când ești de vârsta a doua, de vârsta a treia.
Jurnalistul Vadim Șterbate de la Observatorul de Chișinău despre unul din principalele evenimente politice moldovene ale săptămânii care se încheie. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua, difuzăm, între altele, Dicționarul European. Astăzi despre sărbători în condiții de pandemie. Pe net ne găsiți pe rețelele de socializare și, desigur, pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode. În perioada campaniei pentru alegerile prezidențiale, difuzăm online, de luni până vineri, la ora 13, emisiunea Valentinei Ursu, Eu și Votul Meu. La radio puteți asculta emisiunea electorală în reluare, după ora 21, la postul Retro FM, ca parte a sintezei zilei. Iar la final de săptămână, adică sâmbătă, mâine, Liliana Barbăroșe vă propune un podcast, tot electoral, de jumătate de oră. Un nou episod este în pregătiri, audiție plăcută!
Sunt Liliana Barbăroșe, Radio Europa Liberă.
Elena Vatamanu Mărcineanu, elevă.
Ai 18 ani.
Am 18 ani, da.
Și votezi în acest an prima dată.
Prima dată.
Cea de-a doua săptămână de campanie e pe final. Mai sunt doar două, iar tineri ca Elena sunt preocupați mai mult de bacalaureatul de la sfârșit de liceu decât de gramatica electorală. De aceea ne-am gândit să le explicăm lor, dar și numeroșilor cetățeni moldoveni din diaspora, prinși în străinătate de vremuri pandemice, despre ce este această campanie electorală. Cu ajutorul analiștilor...
Locul 1 și 2, practic, clare. 3 și 4, asta e important.
La legătură mai experimentați.
Pe mine mă interesează integritatea candidatului. Eu pe seala am să-l votez.
Dar și al candidaților înșiși.
Eu nu vreau de stabilizare. Eu vreau să fii calm, liniștit, stabil.
Vremea hoților a trecut.
Cec în alb, un nou podcast electoral al Europei Libere. Sâmbătă la radio, dar și pe Google Podcast, iTunes și YouTube.
Tema alegerilor este continuată de Vasile Botnaru, duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, în care analizează cu jurnaliștii, comentatorii Nicolae Negru și Vitalie Călugăreanu primele două săptămâni de campanie oficială și anticipează evoluțiile de mai departe. Puteți asculta acum un fragment în avanpremieră.
Trebuie să le spunem telespectatorilor și radioascultătorilor dumneavoastră că în această campanie electorală ei au o misiune foarte importantă. Alegătorii să depisteze din această listă de 8 concurenți electorali cine sunt așa numiții spoileri, cum îi numim noi, adică partidele și candidații puși acolo ca să rupă voturi și să disperseze electoratul. Și, pe de altă parte, să depisteze în această campanie electorală oamenii care au intrat în această competiție ca să-și crească partidul. Și atunci să mizeze pe candidații care au într-adevăr șanse. E important ca în această campanie electorală și în alte campanii electorale ca voturile să nu fie dispersate.
Da, așa cum a spus și domnul Călugoreanu, trebuie să li se spună alegătorilor despre ce-i vorba de fapt. Ce se întâmplă acum, fiindcă în aparență e un joc nu cu miză prea mare.
Împuternicere aproximative.
Împuternicere puține are, nu contează așa de mult. Contează alegerile parlamentare, contează partidele care vor intra în Parlament. Dar din punct de vedere simbolic, da, din punct de vedere a mesajului pe care îl vor transmite alegătorii în lume, în lumea înconjurătoare, lucrul ăsta este foarte important.
Deci, iarăși o punte care o marcați dumneavoastră și de aici rezultă și următoarea întrebare. Alegătorului ar trebui să-i se spună că în joc nu sunt următoarele 400 de ordine și medalii pe care le va înmâna următorul președinte.
Comentatorii Nicolae Negru și Vitalie Călugăreanu într-un fragment din următoarea ediție a emisiunii lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt integral, ascultați duminică.
Dicționar european.
Oktoberfest, sărbătoarea populară a berii din München în Bavaria, a fost de departe sărbătoarea care a avut cel mai mult de suferit în termen de imagine, de măsurile restrictive impuse pe timp de pandemie. Pentru o sărbătoare populară care nu mai fusese suprimată decât în al doilea război mondial, lovitura de imagine a fost gravă, ca să nu mai vorbim de urmările economice pentru oraș München. Dar același lucru se poate spune și despre numeroasele carnavaluri suprimate în primăvară de-a lungul și de-a latul Europei catolice. Carnavalul de la Banș din Belgia, de pildă, cu procesiunea sa de Gilles, personaje mascate, a avut loc doar pentru că s-a întâmplat exact înainte de anunțarea carantinei. În schimb, marele pelerinaj de la Lourdes în Franța a fost anulat, sau mai degrabă, cum a anunțat Vaticanul, s-a ținut virtual, fiind primul pelerinaj online din istorie. Nu doar catolicii au făcut asta, până și pelerinajul de la Mecca a fost suprimat anul acesta, decizie care a contrastat cu nesfârșitele dispute și recriminări din lumea ortodoxă în legătură cu restricțiile impuse cutărui sau cutărui pelerinaj, cum e de pildă cel de la Sfânta Paraschiva în Iași. Mai peste tot, teatrele și filarmonicile și-au mutat evenimentele, reprezentațiile și concertele online. Procedeul extins acum peste tot e pe care de aduce la o digitalizare extensivă a muzeelor și site-urilor arheologice. Evident însă, chiar dacă se va ajunge la o reprezentare virtuală fidelă și tridimensională a tuturor acelor site-uri și evenimente, ba chiar la figurarea artiștilor live prin holograme și presupunând că vânzarea online a tichetelor ar putea atinge nivelul de dinainte de pandemie, rămâne un fapt economic indiscutabil. Nimic nu va umple pierderile sectoarelor anexă, hoteluri, transporturi și horeca. Altfel zis, restaurantele, barurile și magazinele de suveniruri. Ba chiar, unii lideri politici, precum Emmanuel Macron, sugerează ca și marile evenimente familiale, cum sunt nunțile și botezurile, să aibă loc virtual. Înainte însă de a bănui că viitorul ne rezervă un cotidian distopic bun să figureze într-un episod din franciza Black Mirror, e bine să ne amintim că în Franța, cel puțin, primul mare focar al epidemiei, care avea să fie rapid identificat, a fost o uriașă adunare evanghelică, pocăită, cu participarea a mii de oameni, majoritatea din Franța, dar și din toată Europa, și că aceia, odată plecați și luând virusul cu ei, trasarea fiecăruia a devenit practic imposibilă. Fervoarea religioasă a participanților la eveniment nu a diminuat, se pare, în niciun fel virulența răspândirii virusului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu o
incidență sufocantă a molipsirilor, cu spitale supraaglomerate și sub cod roșu de alertă epidemiologică, autoritățile municipiului Chișinău au decis totuși să marcheze într-un format nu tocmai restrâns și limitat hramul orașului.
Într-adevăr, situația este cea pe care o vedem și în dinamică. În ultima perioadă, această dinamică este în continuă creștere, dar în același timp viața nu se oprește aici.
A fost argumentul primarului de Chișinău, Ion Ceban. Sărbătoarea nu a avut anvergura de anii trecuți, nu s-au făcut frigărui și nici tradiționalul concert, dar ceremonia de inaugurare în scoarul Catedralei Mitropolitane s-a desfășurat în prezența a sute de oameni, mulți dintre ei fără mască și fără să fi respectată norma de distanțare fizică obligatorie în timpul pandemiei. Imaginile din scoarul Catedralei au stârnit un val de critici. Printre puținii oficiali care au luat o atitudine față de acest eveniment a fost ministrul educației Igor Șarov, care nu pentru prima dată critică autoritățile pentru nerespectarea regimului sanitar. Șarov a reproșat municipalității că aplică duble standarde. Pe de o parte impune măsuri drastice în școli, purtatul măștii în timpul orilor de către elevi, iar pe de alta organizează evenimente cultural distractive care sunt foarte greu de monitorizat din punct de vedere al prevenției. De ce de hramul Chișinăului autoritățile nu au renunțat să organizeze evenimente în masă, așa cum s-a procedat de ziua independenței, cea a limbii sau de ziua vinului? Pentru că suntem în pragul alegerilor prezidențiale, spune jurnalista Elena Cioina de la platforma sanatateinfo.md, amintind că la inaugurarea hramului a participat și președintele Igor Dodon, cel care revendică al doilea mandat și din această cauză a imprimat sărbătorii o tentă mai curând electorală.
Nu este prima dată când autoritățile noastre de vârf sfidează, de fapt, toate regulile sanitare impuse de autoritățile din domeniul sănătății. Și atunci, nu știu de ce trebuie să nimerăm acum că ei au admis aceste lucruri, pentru că ceea ce s-a văzut la televizor este că acolo nu s-a respectat nicio regulă antiepidemică. Oamenii s-au îmbolzit, au sărutat icoanele, nu a purtat practic nimeni mască.
Cum a reacționat poliția la probele văzute la televizor de toată lumea, ca și în cazul nunții de la finele lunii august a fiului premierului Ion Chicu, despre care poliția a spus că nu a fost de fapt o nuntă, ci, citez, o serată. Potrivit poliției, acțiunile culturale și cele cu caracter religios, care au avut loc la 14 octombrie în Chișinău, s-au desfășurat conform deciziilor Comisiei Extraordinare pentru Sănătate Publică, decizii care nu limitează numărul de persoane ce pot participa la un eveniment organizat în aer liber. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatea noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Cei mai mari proprietari și arendași de terenuri agricole din Moldova sunt firme offshore înregistrate în Cipru. 41% din suprafața terenurilor arendate în Moldova este concentrată în mâinile a două offshore-uri din această țară. Fenomenul offshore-izării, potrivit experților, are drept scop optimizarea fiscală și ascunderea beneficiarilor finali ai afacerilor. Cel mai mare arendaj de terenuri din Moldova este grupul de companii Transoil, integrat în compania mamă, offshore-ul cipriot Aragvi Holding International Ltd. Directorul Aragvi Holding International Ltd. este Vaja Jașin, cetățean rus, american și moldovean. El activează de mai bine de 20 de ani pe piața moldovenească și a ajuns de departe cel mai puternic jucător în agricultura Republicii Moldova prin grupul de companii Transoil pe care îl controlează. Care sunt celelalte companii care iau în arendă solul moldovenesc aflați pe anticorupție.md? Familiile a 12 polițiști care locuiesc în clădirea cu două niveluri de pe strada Sfântul Gheorghe numărul 9 din Chișinău au rămas fără tavan după ce acesta s-a prăbușit în urma ploilor torențiale. Oamenii spun că au sesizat autoritățile pe parcursul mai multor ani, că imobilul care le-a fost oferit pentru trai este în stare avariată. Acum un an și jumătate, reporterii portalului anticorupție.md au realizat un reportaj. Nimeni însă din conducerea Ministerului de Interne nu a venit cu o reacție. Dintr-o altă știre aflat că un polițist din Chișinău a fost reținut de un grup de avocați. Apărătorii l-au învinuit că i-a fabricat un dosar contravențional unui coleg de-al lor. Polițistul respinge acuzațiile.
Cu temele portalului anticorupție.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, inclusiv fragmente din emisiunea Valentinei Ursu, Electorala 2020, Eu și Votul Meu. Sâmbătă ascultați un podcast electoral de Liliana Barbăroșie, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt a lui Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.